Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Всіх вітаю в ефірі громадського радіо. Програма «Звільніть наших рідних». Я її ведуча Анастасія Багаліка, зі мною мій колега співведучий Ігор Левченко. І ми сьогодні будемо продовжувати розмови про воєнні злочини окупантів на територіях, які були окуповані. Сьогодні будемо говорити з документаторами злочинів воєнних. Ми поговоримо з двома людьми, які безпосередньо беруть участь у документуванні злочинів окупантів на Київщині. І от, наприклад, згадаємо селище Мотижин. Я думаю, багато наших слухачів і слухачок знають про речі, які там відбувалися. Але ми будемо розпитувати у наших гостей також і ті речі, які опинилися поза полем медійної уваги. А наші гості – це документатор та менеджер з комунікації Трусхаунд Роман Коваль. Вітаю вас, Романе.
Так, вітаю, добрий день.
Доброго дня. І Марина Слободянюк, проєктна менеджерка та аналітикиня Трусхаундс. Марино, доброго дня.
Вітаю.
Отже, починаємо розмову. Мабуть, для початку попрошу вас коротко розказати, як ви працюєте, як довго, в якому складі, яка група займається документуванням злочинів і, власне, на яких територіях ви працюєте зараз?
З вашого дозволу, Марина, з твого дозволу, я відповім на це запитання. Організація Трусхаундс документує воєнні злочини 2014 року. Офіційно ми зареєстровані як організація з 2016 року. Власне, за цей час ми зібрали понад 2000 свідчень від свідків та жертв воєнних злочинів. Ми працюємо в першу чергу саме з свідками та жертвами, тобто з безпосередніми людьми, які це або бачили на власні очі, або, на жаль, пройшли через певні ситуації. Ми не працюємо там з, тобто інші люди, які там щось чули або щось бачили, чули або знають когось, хто щось бачив, це безпосередньо ми використовуємо, спілкуємося з цими людьми також, але використовуємо ці дані лише там для формування контексту для самих себе. Ми організація, яка профілюється виключно на одному правозахисному спектрі, це документування та розслідування воєнних злочинів. Наші експерти також були залучені в документування в Нагірному Карабасі, в Білорусі, давали тренінги в країнах Центральної Азії. Ось це, в принципі, така коротенька візитка.
Дякую, Роме. А я з твого і з дозволу ведучих також додам, що зараз з 24 лютого з інтенсифікації повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми працюємо також у виїзних групах. Власне, це є польові місії, що відрізняє нас від багатьох інших організацій, які також почали активно займатися документуванням воєнних злочинів. Однак ми, як і раніше, так і зараз, вже у більшій розширеній і більш мобільній команді, форматі, так би мовити, ми працюємо на місцях. Тобто ми виїжджаємо у місце скоєння цих злочинів, наприклад, на місце обстрілу цивільних об'єктів або атак на цивільне населення, і безпосередньо там працюємо зі свідками, робимо також фото та відеофіксування, і безпосередньо на місці цих гіпотетичних воєнних злочинів ми працюємо у полі. І зараз вже в нас було, я можу помилятися, але мені здається, 4 польових виїзди на Київщині, в Чернігівщині та на Сумщині. Також наші документатори працювали із людьми, які евакуювалися із Маріуполя, будучи самі в Запоріжжі та Кривому Розі. Ну, так, це якщо стисло.
Марино, ви згадали про, ну або скажімо так, уточнили, так, що ті випадки, які ви фіксуєте, вони є такими потенційними, да, або теоретичними військово-воєнними злочинами. З якого моменту вони стають, ну і ким вони визнаються воєнними злочинами? І як взагалі зараз в Україні виглядає вся система документування воєнних злочинів, тому що ми чуємо дуже багато новин про те, що документуванням займаються громадські організації, ними ж цим же документуванням займаються також державні органи влади. А деякі країни ЄС заявляли про те, що або направлять, або вже направили своїх експертів для документування воєнних злочинів, для того, щоб допомогти Україні прагнути справедливості. Як вся ця система влаштована на сьогоднішній день? Чи ви, можливо, там входите в певні асоціації і координуєтеся між собою? І чи існує якась, ну, єдина, одна велика база даних цих воєнних злочинів, які би вже, можливо, направлялися до міжнародних інстанцій для розгляду?
Це доволі комплексне питання, багато субпитань в ньому є. Я почну, напевне, з першого. Звісно, злочин визнається таким тільки на підставі рішення суду. Тобто до цього моменту ми можемо говорити лише про гіпотетичний воєнний злочин або про інциденти, які містять ознаки воєнного злочину. Для того, щоб цей інцидент був доведеним воєнним злочином і конкретні особи були визнані саме воєнними злочинцями, потрібно, звичайно, рішення суду, вердикт його. Однак, звісно, люди, які займаються розслідуванням і збиранням доказів, вони знають, що саме треба збирати і яку саме доказову базу потрібно представити суду для того, щоб його підвести до саме такого рішення, саме такого вердикту. І збиранням саме цієї доказової бази займається, от, власне, Трусхаунс, і ми займалися цим, ще починаючи з 2014 року. Тобто можемо сказати, що у нас доволі хороша експертиза, тому що до складу нашої команди входять не тільки документатори, які знають, що таке міжнародне гуманітарне право, що таке Римський статут, і як кваліфікувати правильно діяння саме за 438 статтею Кримінального кодексу вже України, який криміналізує, яка криміналізує діяння як воєнні злочини. Крім цього, звичайно, ну, не крім цього, а в першу чергу, цим займаються слідчі органи України на всіх рівнях, тобто це починаючи від працівників поліції до прокурорів, працівників слідчих СБУ. Ну і тепер до нас підключилися також і міжнародні експерти, як ми знаємо, з Франції, з Міжнародного кримінального суду, тобто із національних слідчих органів інших країн, так і органів міжнародної юрисдикції, як то Міжнародний кримінальний суд. Усі ці люди зараз збирають разом усі злочини усіма можливими шляхами. І я бачу в цьому насправді позитивний момент, тому що мені здається, що немає якогось конфлікту, якоїсь контрадикції, да, між діями цих осіб. Звичайно, треба намагатися взаємодіяти насамперед із зі слідчими органами, щоб не дублювати їх роботу, щоб зайве не ретравматизувати свідків або потерпілих від таких дій. Однак така робота ведеться і нами, і я знаю, і іншими громадськими організаціями, які залучені до цього процесу. Тобто це одна така спільна, а доволі велика і активна діяльність, яка проводиться на різних рівнях. Звичайно, ці докази, які або факти, які стають відомі громадським організаціям, вони не можуть бути, ну, тобто, ми не можна ними користуватися безпосередньо у суді як доказами, так? Тому ми їх передаємо слідчим органам для того, щоб вони ввели в кримінальне провадження і належним чином оформили усі ці докази для того, щоб вони дійсно набрали ознак допустимості у кримінальному процесі і дійсно могли слугувати доказами у справах і допомогти вивести на конкретних воєнних злочинців і довести їх вину у суді.
Я от хотіла уточнити. Я так розумію, що організації, які документують багато, але є якийсь певний стандарт і певний опитувальник, тому що ті свідчення, які ви збираєте, їх же потім треба використовувати. Відповідно, є якась там, не знаю, шкала питань або ті питання, які є обов'язковими для документування, і ті, які не є обов'язковими.
Так, звісно, це так. Я не можу сказати, що є якийсь спільний опитувальник для всіх громадських організацій, тому що не всі вони займалися документуванням, і поки що, хоча є коаліція Україна «П'ята ранку», так, ми входимо до неї, багато організацій входять до неї, якщо не помиляюсь, 26 вже зараз, але ця цифра може бути неточною. От, і дійсно, ми зараз працюємо над тим, щоб випрацювати цей єдиний формуляр, однак ми працюємо зі своїм формуляром і точно знаємо, який своєю формою опитувальника, які питання задавати для того, щоб з'ясувати хоча б на рівні першого опитування, чи містить інцидент ознаки воєнного злочину, чи вже ми можемо говорити, що тут немає таких ознак, і так не працювати далі з цією справою, з цим кейсом, і, напевно, не шукати його свідків. Однак, звісно, професійно і належним чином цю роботу проводять правоохоронні органи, і ми можемо на базі, передаючи їм таку інформацію, такий заповнений, так би мовити, опитувальник або викладення деталей і фактів цієї справи, ми можемо слідчі органи спонукати до подальших процесуальних дій. Треба ж сказати, що завжди, працюючи із свідками, ми отримуємо від них письмову згоду на передачу інформації далі у правоохоронні органи. Тобто, якщо цієї згоди немає, ми не маємо права поширювати інформацію про цю людину і те, що ми від неї дізналися. Тому, коли ці дані доходять до слідчих, це вже запорука того, що вони самі можуть далі звертатися до цієї людини безпосередньо для того, щоб ввести її в процес, для того, щоб дані прикріпити до матеріалів справи і щоб вони дійсно були слугували доказами.
Колеги, таке питання. От вчора, наприклад, Міністерство внутрішніх справ озвучило цифру у 10 тисяч так відкритих справ з результатами моніторингу воєнних злочинів, збору різних даних. От чи входять до цього переліку справ власне ваша робота, да, чи входять туди ваші напрацювання? І от власне саме опитування і самі ці польові місії, яким чином ви їх організовуєте, наскільки це безпечно, як ви шукаєте людей, які знають чи були свідками воєнних злочинів, так і як взагалі вдається з ними поговорити, чи можливо вони звертаються до вас самі і існують якісь канали і якісь критерії, да, для людей? По-перше, як зрозуміти, чи інформація, яку я знаю, чи вона про воєнний злочин, і яким чином її можна безпечно передати, якими каналами? Особливо, я думаю, це актуально для людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях.
Я пропоную, Марино, тобі відповісти на першу частину запитання про Мін'юст.
Так, добре. Я теж хотіла це запропонувати. Так, це велика дуже цифра, 10 тисяч проваджень. Просто так для порівняння скажу, що протягом попередніх 8 років, у нас є ця інформація також, і вона, здається, оприлюднена, таких проваджень було до 2 тисяч, здається, 1700. Тобто ми розуміємо, да, обсяг скоєного. Поки на даному етапі ці інформації, яку збирали ми безпосередньо в полях, У слідчих поки що немає, тому що ну, немає якоїсь такої миттєвої передачі даних, або ну, просто одним кліком те, що ми зібрали, ми одразу ж передаємо там, прокурорам, і вони можуть це на підставі цього миттєво відкрити провадження по 438 статті. Ми так не робимо, і не можна так згрубше сказати, що в цих 10 тисячах проваджень є там наші матеріали або на підставі знайденого нами відкрите провадження. Поки ні. Однак ми формуємо вже певні справи і вже дійшли висновку, що у багатьох із них, багатьох наших знахідок польових є дійсно усі ознаки воєнних злочинів і зараз аналізуємо, збираємо ці кейси, робимо також, в чому є також, я б сказала, наша експертна перевага, що ми не просто ну, складаємо все вкупу і відсилаємо на розсуд слідчим там, чи прокурорам. Ми робимо юридичне обґрунтування того, чого дані матеріали і дані докази можуть складати всі разом гіпотетичний воєнний злочин. Тобто ця частина юридичної кваліфікації, вона дуже важлива, і тому для того, щоб сформувати такий кейс і вже в хорошому, повноцінному вигляді передати для роботи слідчим, на це йде деякий час. Однак ми дійсно зараз над цим працюємо, мені здається, що це доволі важливо, не закидати наші правоохоронні органи всім підряд, якось так, доволі безсистемно і бездумно, а передавати їм уже хороші сформовані кейси, якими вони можуть дійсно працювати далі, і на підставі яких вони дійсно можуть вже там протягом короткого часу, проглянувши їх, відкривати нові кримінальні провадження або долучати до уже відкритих, якщо вони вже встигли це зробити. Такий важливий аспект нашої роботи я б хотіла зауважити. Передаю слово Роману.
Так, дякую, Марина. Щодо самого процесу документування, перше, що я хотів би відзначити для того, щоб ми зараз формували такий правильний наратив, мінімізуючи можливі відхилення у сприйнятті у слухачів, я все-таки хотів би уточнити трішки термін «опитувальник», так? Тобто для того, щоб не було уявлення, що процес інтерв'ювання, збору доказів, збору свідчень чимось нагадує, коли дзвонить соціолог, наприклад, так, і запитує якісь запитання з там маленькими можливостями, для які потрібно дати короткі відповіді, так чи ні, там і тому подібне. Тобто це більше схоже все-таки на процес інтерв'ювання. Але на процес інтерв'ювання не такий, як роблять там кореспонденти, наприклад, які працюють також в полях. Тому що для журналістів більше цікаво розповісти так історію саму. Для нас дуже цікаво встановити можливих винуватців воєнних злочинів і всі можливі покази або натяки, які нам допоможуть проаналізувати, яка там військова частина там стояла на цьому місці, хто ці військові, хто ці люди, коли це трапилося, яка в них була зброя і так далі. Тобто відповісти на дуже-дуже-дуже багато малесеньких прояснити, точніше, дуже багато маленьких деталей, які зазвичай не цікаві, наприклад, журналістам. Але тим не менше, якщо вже говорити, так, то це швидше схоже на інтерв'ювання. Збір свідчень більше схоже на інтерв'ювання, воно це жива розмова, а не розмова за певною анкеткою. Щодо того, як взагалі комплексно побудований процес документування, то тут варто зазначити, що він багатоетапний. Перший етап – це збір, власне, даних, те, що називається online intelligence, онлайн розвідка. Тобто це збір даних за відкритими джерелами. Наприклад, сканування соціальних мереж, локальних ЗМІ, різних груп у Фейсбуці, Телеграмі. Це звертання до наших локальних місцевих контактів. Після цього, коли така онлайн-розвідка завершена, ми формуємо певний пул цих матеріалів, який аналізуємо і розуміємо, що в тому чи в іншому місці може бути цікавий для нас кейс. Таким чином ми визначаємо, куди рухатися команді польових дослідників.
Так, я хотіла трошки уточнити і перейти вже безпосередньо до розмови про те, що ви документували на Київщині. Я хочу зрозуміти, люди самі до вас звертаються, чи ви знаходите людей відповідно до там розповідей або там відомостей, які надають правоохоронці і або інші якісь джерела?
Є кілька опцій. Часто ми дізнаємося якусь інформацію, наприклад, з соціальних мереж. Часто нам передають певні контакти через там знайомих і так далі. Але найчастіше, тому тут, власне, дуже вдала назва, польові дослідження, польові місії, через те, що більша частина свідків і свідкинь або жертв знаходиться, відшукується, точніше, саме під час того, як ти працюєш в полі. Тобто ти спілкуєшся з місцевим населенням, формуєш для себе контекст, і це те, що так простомовно називається сарафанним радіо, воно дуже часто приводить до людей, які є свідками або жертвами. Ну і також це ми часто спілкуємося з там, якщо мова йде про, наприклад, про Мотижин, так, ми спілкуємося з там головою місцевим. Це зараз цю роль, ці зобов'язання на себе, вони покладені на старосту Северинівки Копилова. Ось тому також місцеві адміністрації часто допомагають і підказують, куди рухатися в нашому дослідженні.
Розкажіть більше про те, що ви документували, от, зокрема, в Мотижині.
Взагалі ми провели таку доволі комплексну, проводимо, це процес активний, доволі комплексну роботу по Київщині. Ми одразу на початках вирішили для себе, після деокупації Київської області, ми вирішили для себе, що наш фокус буде зосереджено не виключно на Бородянці чи на Бучі, тому що дуже багато зусиль різних громадських організацій, журналістів, прокурорів кинуті саме на той напрям. І ми вирішили, що ми можемо бути корисними, документуючи, власне, те, що, якщо можна так сказати, стали менш медійно на слуху, так? От, такі місця, які менш медійні, які менш висвітлені в пресі, та в правоохоронців менше матеріалів з цих місць. Інший важливий такий елемент, інший важливий наслідок цього рішення, це те, що нам вдалося задокументувати в тому ж Мотижині там і Копилові, доводить, що воєнні злочини – це не лише про певні місця, певні локації. Тобто, що воєнні злочини там були однозначно вчинені в Бучі, в Бородянці. Тобто, ми намагаємося показати, що це певна модель, шаблон поведінки, який характерний для безлічі місць, містечок, сіл по всім раніше окупованим територіям.
Тобто це системність?
Так, так. Щодо того, що нам вдалося здокументувати, ми документуємо різні кейси. Зараз останнім часом особливо активно по Київщині ми їздили в напрямку трьох сіл – це Мотижин, Копилів та Северинівка. Я думаю, що Мотижин в багатьох слухачів так на слуху через вбивство сім'ї Сухенків. Там, так, тобто це вбивство сім'ї голови сільради. Але трапилося там дуже дуже багато чого, про що хотілося б розповісти. Ми зараз працюємо над систематизацією тих свідчень і доказів, які нами зібрані. Це різні типи справ. Наприклад, це може бути так цілеспрямована атака на цивільні об'єкти, на цивільну інфраструктуру. Якщо мова йде про Копилів, в Копилові за допомогою інтерв'ювання, за допомогою збору цих свідчень, розмови з людьми, які були безпосередніми свідками цього бомбардування, яке трапилося, здається мені, 1 березня, ми, в принципі, встановили таку картину, що російські війська зайшли в Копилів наприкінці лютого. Вони прийшли кількома колонами через місто. При цьому в місті, це верніше, правильніше казати, в селищі, так? В селищі не було українських військ. Тобто вони, по суті, так взяли без бою, що називається. Вони просто зайшли і цілком усвідомлювали, що українських військових там немає. Але тим не менш, через за кілька днів після цього вони скинули 9 250-500 кілограмових бомб на кілька вулиць, на вулицю Жовтневу, яка є центральною вулицею у Копилові, там впало 5 авіабомб, які зруйнували декілька будинків, склад, де зберігалося зерно, а також 4 бомби впали на вулицю Макарівську в Копилові, також пошкодивши безліч будинків, тому що так вибухи від 500 кілограмової авіабомби, вони неймовірної сили. Насправді, десь приблизно така сама ситуація була і в Бородянці, тому що люди, з якими ми говорили в Бородянці, також вказували на те, що кілька колон російських військових пройшли через Бородянку перед тим, як почали відбуватися ці масштабні авіанальоти і авіаатаки на Бородянку. Тобто, я думаю, природа цих справ, вона однакова. Ось, а це вже говорить також, в тому числі, звісно, доукомплектовуючи цю картину свідченнями з інших місць, це також це вказує на певну системність.
Це може свідчити про те, що вони отримували накази про бомбардування, завідомо знаючи, що тут немає українських військ, і вони, власне, бомбардують виключно цивільне населення.
Так, адже за кілька днів до авіанальотів, що на Бородянку, що на Копилів, російські війська, ці міста були вже під їхнім контролем.
Я просто чому питаю, я от намагаюся з'ясувати, ці дії, які вони вчинили, вони без наказу не могли вчинити. Тобто вони мали отримати наказ і після цього бомбардувати.
Ну так, якщо це не волюнтаристська ініціатива пілота, звісно.
Ну, тобто це певний ланцюжок рішень, який робили воєнні злочинці різного рівня, правильно?
Так, і одна із задач, власне, це встановити цей ланцюжок прийняття рішень, так.
А чи відомо, хто, які підрозділи його виконували? Була інформація, да, наприклад, про те, що воєнні злочини в Бучі скоювали десантники з Пскова і Росгвардія, і підрозділи з Чечні. Саме по цим селам, чи вдалося дізнатися, хто це був?
Марина, наскільки я знаю, так зараз ми готуємо якраз таку аналітику з приводу того, які військові частини, які підрозділи російської армії стояли в яких регіонах на Київщині.
Слід сказати, що там настільки велика кількість була підрозділів регулярної, як регулярної, здебільшого регулярної армії Російської Федерації, так і різних, ну, такої парамілітарної групи, відомої нам всім як групування вагнерів. Вони так, вагнерівці також стояли. От і в цілому, якщо ми так подивимось на наші матеріали аналітичні, то там десь близько 26 військових з'єднань різного штибу і кількості угрупувань, які були присутні на території Київської області тільки. От, ну, якщо потрібна якась конкретика стосовно того ж Мотижина, наприклад, так?
Так, Копилов, Мотижин.
Ну, чесно кажучи, мені зараз складно сказати і сходу згадати, тому що, ну, насправді там така велика кількість їх була, що якось і не закарбувалась якась одна із них, але насправді їх дислокація та їх рух і, що найголовніше, їхнє керівництво, воно потихеньку і в нормальних обсягах стає відомим, і принаймні нашими аналітиками вже досліджено, хто саме конкретно керував цими підрозділами і хто може бути притягнений до відповідальності за принципи відповідальності командира. Тобто, маючи і перебуваючи на території скоєння таких жахливих воєнних доказів, неможливо було не усвідомлювати і не знати про те, що відбувається, навіть якщо безпосередньо якийсь командир, ну, грубо кажучи, своїми руками нікого не застрелив. Однак, якщо це робили, і це встановлено, що робили його там підлеглі військові цього підрозділу, то він також може бути притягнений до відповідальності саме за ці от скоєні злочини, за відповідальність командира. Тому встановлювати тих, хто командував, навіть не знаходячи безпосередніх доказів віддання наказу на тортури, на незаконне утримання, на вбивства цивільних. Одного лише цього факту, того, що ця людина в цей безпосередній момент, в цьому безпосередньому місці була командуючим такого військового юніту, це вже достатня підстава для того, щоб притягнути його до відповідальності як воєнного злочинця.
Марино, Романе, а які, ну от коли ми говоримо про воєнні злочини, да, по-перше, які види воєнних злочинів взагалі бувають і найчастіше ви їх реєструєте, і які от саме людські історії вас вразили найбільше, ті, про які ви дізналися в ході ваших польових досліджень?
Ну, я почну, можливо. Найчастіше воєнні злочини, які скоюються зараз, продовжуються скоюватися зараз на території України, це як невибіркові, так і умисні атаки проти цивільних об'єктів, цивільного населення. Це в першу чергу обстріли, і в тому числі і з важкої артилерії, і авіації, а також розстріли, ось як ми бачили, да, в Ірпені, коли чи в тій же Бучі дуже багато цивільних автівок було розстріляно в притул. Це, звичайно, також розцінюється як атака проти цивільного населення, умисна при тому. А якщо ми говоримо про інші типи, то це, звичайно, вбивства, тортури, незаконне утримання і злочини сексуального характеру, з якими ми стикалися на Київщині, і не тільки. І якщо говорити, використання живого щита, також ось в Мотижині ми бачили, ми і дізналися про можливі такі випадки, про факти, які свідчать про скоєння саме цього воєнного злочину. А щодо випадків, які вразили особисто мене, ну, я можу сказати, що це вбивство 17-літньої дівчини, розстріли її в притул, який стався в окупованому Херсоні у перші дні окупації, в день, тобто це було прямо в центрі міста і сталося в день. І також вбивство її друзів, яких розстріляли в машині, коли вони намагалися втекти, ну просто поїхати, ставши свідками цього жахливого злочину, при тому, що дівчину просто в притул висадили повну чергу автомату, і жодних пояснень, жодних, ну, взагалі нічого, що могло б якимось чином якось пояснити, ну, і, звичайно, тим більше виправдати такі дії не було. Тобто це абсолютний злочин проти цивільного мирної мешканки, скоєний військовим з жодних причин і жодних незрозумілих мотивів. Тобто, справді, ця історія мене вразила, і вона показує, як якоїсь серйозної і жахливої ситуації є на окупованих територіях, де місцеві жителі перебувають в абсолютній ізоляції, в умовах повного терору і в умовах абсолютної безнаказаності окупантів. Ось такий цей інцидент мені одразу спав на думку.
А ще запитаю, Романе, Марино, от багато говорять про викрадення людей на Київщині, в тому числі, які коїли росіяни. У мене у зв'язку з цими історіями є два питання. По-перше, чи були у них підготовлені списки того, кого вони шукають? А і по-друге, чи відбувалися ці викрадення і катування за згоди командирів з'єднань, які в той момент перебували в тому чи іншому населеному пункті?
Я можу сказати, що нам були і стали відомі випадки переслідування з певних причин, так? Тобто я не знаю, чи там були конкретні списки, але те, що людей, які займали проукраїнську позицію, які займали активну позицію, їх вони постраждали в першу чергу. І стосовно обізнаності командирів з'єднань, то про це свідчить хоча б той факт, що катівня в тому ж Мотижині знаходилася безпосередньо в місці розміщення військових. Тобто це одна територія однієї садиби, в будинку самому повно слідів перебування там російських військових, всі ці їхні коробки і упаковки від сухпаків і все інше, ну і звісно повний абсолютний безлад, який вони завжди за собою залишають, багато бліндажів, які поруч також знаходяться, тобто це була абсолютно зайнята ними і певний час налагоджена, так би мовити, позиція. І, звісно ж, якщо на території цієї позиції є окреме місце, на яке нам вказували багато місцевих свідків, де займалися, де катували людей, де утримували їх довго, де, власне, їх і, це ми не можемо сказати, закопували, прикопували просто-напросто, також неподалік, буквально в 10 метрах. Це все свідчить, що все це відбувалося, якщо не зі згоди і не з прямого наказу, то, звичайно, з відома керівництва, хоча б цього невеликого підрозділу, який там займав місця, можливо, і більш вищестоящого начальства. Тому абсолютно в таких випадках ми можемо стверджувати, що командири і керівники цих підрозділів несуть пряму відповідальність за всі ці дії.
Я хотів би додати, якщо можна. З приводу списків, ми фіксували різні свідчення, задокументували, вірніше, різні свідчення того, що цілеспрямовано шукали певні категорії людей, як сказала Марина. Це там атовців, наприклад, активістів. Також от з останньої місії, яка була в південні регіони, направлена на основні такі хаби, куди зараз прибувають люди, які евакуйовуються з тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжини та Донеччини, ми зафіксували випадки, коли вже конкретно були, ну те, що там, якщо говорити про списки, уявляти собі фізичний якийсь документ, так, де є перелік прізвищ, то у нас вже є свідчення, які вказують, що такі документи на тих територіях існують. І дуже вдало, погоджуюсь з Мариною, дуже вдало показує якби системність і участь командування навіть там, якщо мова йде про невеличкі підрозділи, дуже вдало показує саме кейс Мотижина, тому що справді ми кілька разів були на цій локації, дуже добре її дослідили. А справді ця катівня знаходиться в 200 метрах, можливо, від конкретно де стояла артилерія. Там само на цьому ж самому місці похована, і знову ж таки, тут я навряд чи можна застосувати слово поховано, швидше та засипана землею сім'я Сухенків. І ми спілкувалися з людьми, які, до речі, також додаючи до преісторії, яка мене вразила, це історія з Мотижина. Ми спілкувалися з сім'єю, старшу доньку якої росіяни застрелили у спину. Ситуація була така, що родина, відчуваючи небезпеку, що там росіяни десь йдуть колоною по вулиці, стріляють по заборах, по автівках, прострілюють колеса цивільним автівкам, Родина вирішила побігти до озера місцевого, і щоб там заховатися у очереті. Російські солдати це побачили і вистрілили в спину старшій доньці. Підбігли і якби пояснили вони цей вчинок так, що ви в чорному, ну я маю на увазі в чорному одязі, всі, хто в чорному, вороги. Так пояснили вчинок свій росіяни. Донька на той момент була ще жива, її намагалися врятувати з благань батька, її намагалися врятувати, відвезли її на позиції разом з батьком до якогось лікаря, так, військового, але врятувати її, на жаль, не змогли. А батька, так як він бачив позиції, його на 9 днів протримали в цій катівні, але його не катували, але він безпосередньо був в цьому місці, він чув чимало криків, він чув, що людей приводили, катували на вулиці, він був безпосередньо в цьому місці. Це, напевно, якщо говорити про історії, які, я не знаю, чи, ну, вони не те, що вразили, вони жахають, так, тобто до...
Романе, дякую, що розповіли нам цю історію. І, в принципі, дякую вам за вашу роботу, за те, що ви документуєте ці жахливі речі, які чинили тут російські окупанти і продовжують чинити на тих територіях, які ще досі є окупованими. Я коротко нагадаю нашим слухачам, що ми зараз в ефірі програми «Звільніть наших рідних» говоримо з документаторами воєнних злочинів росіян з команди Трусхаунд. Це Роман Коваль, документатор-менеджер з комунікації, і Марина Слободянюк, проєктна менеджерка і аналітикиня Трусхаунд. У нас є ще трохи часу поговорити. От є ще якісь недосліджені вами або іншими документаторами локації, зокрема, на Київщині?
Я думаю, так, є. І знову-таки через ту, ну, в цілому, якщо говорити про сам факт, я ще правильну медійність, в фокусі якої опинилася Буча та Бородянка, скажімо, чи Ірпінь, існують інші місця, наприклад, та ж Андріївка, куди не так багато репортерів та навіть представники слідчих органів їздили і добиралися, і яка вщент зруйнована, просто там дійсно немає вцілілих будинків. Я, ну, якщо говорити про міста на Київщині саме, ну, взагалі це має бути абсолютно комплексна робота з, ну, якщо можна вжити такий термін, з прочісування повністю цих територій, тому що на окупованих територіях, а в абсолютно несподіваних місцях можна знайти там місця захоронення замордованих людей або там, да, вбитих. І тому треба перевіряти фактично кожен підвал або кожні якісь такі відносно свіжі там місця, де там розрита земля, і є ймовірність того, що там закопані люди. Ну і, звичайно, є такий ще особливий безпековий момент, так? Ми знаємо, скільки випадків, це вже сотні, мені здається, випадків підривів на якихось таких вибухових пристроях зараз відбувається на Київщині, тому тут також і наша група з міркувань безпеки не завжди може і готова відвідувати такі місця, перш ніж там не їх не відвідують спеціалісти з вибухівок і не знешкодять ці всі території, тому що це можуть бути як снаряди, які не розірвались, так і ось ці пастки, так, з гранатами, з іншими вибуховими пристроями, які умисно залишили російські військові для того, щоб ще більше завдати шкоди цивільним мешканцям. Тому ці території є ще багато недосліджених територій міст і містечок, але в деякі моменти не дозволяють уже зараз їхати туди і документувати.
Марин, скажіть, будь ласка, наостанок, у нас буквально хвилиночка залишається. Багато в Україні вже давно дискутують стосовно Римського статуту, який не ратифікований в Україні, і який дає суттєві можливості України для того, щоб притягати до відповідальності винних у воєнних злочинах. Наскільки вам допомагає чи не допомагає той факт, що він не ратифікований? Ну і наскільки, в принципі, це впливає на вашу роботу і на шанси всіх українців, всієї нашої країни, на те, що винні росіяни будуть покарані?
Ну, звичайно, ратифікація Римського статуту, вона це нагальна необхідність, і ми про це давно говорили, яка, ну, в принципі, відкриває багато нових можливостей для дослідження, для документування, для розслідувань.
Ми, в принципі, можемо завершувати вже нашу розмову в ефірі. Я ще раз вам подякую за те, що долучилися. Можливо, у вас є ще на сам кінець що сказати, або, не знаю, можна зробити якесь оголошення, якщо ви шукаєте свідків воєнних злочинів, то, в принципі, наш ефір до таких оголошень надається.
Хочу вам навзаєм подякувати за те, що за інтерес до цієї теми, за те, що ви допомагаєте поширювати інформацію про воєнні злочини. Зі свого боку, я хотів би додати, звернутися, верніше, до слухачів програми, що ми на нашу електронну скриньку info@truthhounds.org приймаємо і закликаємо надсилати свідчення або будь-яку інформацію, яка може нам допомогти розслідувати воєнні злочини. Якщо ви стали свідком або жертвою воєнних злочинів, закликаємо вас долучитися до цієї боротьби за справедливість і до покарання, яке неминуче, до покарання винуватців у скоєнні воєнних злочинів. Ділитися з нами матеріалами. Також в коаліції «Україна. П'ята ранку» є також електронна скринька, на яку ви також можете надсилати матеріали, і важливо дуже пам'ятати, що інколи нам дуже часто свідки говорять, що на початку розмови, що там ми ніяких деталей не пам'ятаємо, не придивлялися, але під час розмови завжди, під час рефлексії завжди згадується те, що та інформація, яка неймовірно цінна, яка допомагає встановити, хто скоював воєнні злочини і хто надавав ці накази. Дякую.
Дякую за цю розмову. Нагадаю, у програмі «Звільніть наших рідних» ми сьогодні спілкувалися з документаторами воєнних злочинів від проєкту «Truthhounds». Це Роман Коваль, документатор-менеджер з комунікації, Марина Слободянюк, проєктна менеджерка та аналітикиня. Ми говорили про воєнні злочини росіян на Київщині, але згадували не тільки Київщину, оскільки «Truthhounds» документують і в інших регіонах також. Це програма «Звільніть наших рідних». На сьогодні ми вже практично завершили нашу розмову. При мікрофоні для вас працювали я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Левченко. Ми прощаємось на сьогодні. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.